Já, þetta var sumarið 1964, þá var ég 17 ára og ég hafði nú ekki teirt í bílanum bara fyrir þá og það var einmitt svo sniðuð hvernig það gerist í fyrsta skipti, ég átti góða vinkonu þarna á þessum tíma, Eva Hreinsdóttir, heitir hún, dóttir, ef einhverju kannastu, dóttir Hreins Pálssonar, söngvara sem var nú ansi þekktur hérna í gamla daga, Hann söng meðal annars lægðum hana Dísu í Dalakofanum sem mörgum konum þótti voða hugljúft og hún kemur einn daginn og segir, heyrðu, komdu með mér heim, ég var að fá alveg æðislegan disk sem pappi kipt út í London og ég fyrir með henni heim.
Hún hefur náttúrulega sagt að plötu.
Já, plötu, heyrðu, og ég gerði.
Nei.
Maður er farin að, svo vanur að tala um hérna diska. Jú, þetta var plata, þetta var svona þessi litla sem það kallu singles með einu lagi sitt hvorum megin og hérna ég fyrir með henni heim hérna upp í Selvosgrunn held ég og þar erum með lítið plötu umslag og þar eru fjóri gaurar og mér fannst þeir nú bara satt að segja svolítið furðulegir í fyrsta skipti sem ég sá þá þeir voru með svona hárelón í augu og í svolítið sérstökum jakkafötum með einhver krögum og svona mér leist nú svo sem ekki dill á þá sko en þeir voru ansi furðulegir svo setur hún plötuna á grammafónin sinn og spilar og ég þurfti nú ekkert að hlusta í mörg skipti til að verða ansi hrifin og upp frá því má ég að segja ég fekk svona smá bíladellu svo það bara akkur út þetta sama sumar sem mér stendur til boða að fara í sumaskóla í Brighton það var svolítið ummynd á þessum tíma að fóru krakkar ýmist til Brighton, Bournemouth man ég líka og ég var þarna held í bara 7 vikur eitthvað svo lýs það var uppmyndið 2 mánuðir Þetta var alveg yndislegu tími, eiginlega alltaf sól og fínt svona, var þarna hjá fínum hjónum og voru fleiri, unglingar og mínur ekki. Svo ég náttúrulega, var, þarna var sjónvarp, það var ekki sjónvarp heim hjá mér á þessum tíma, það var ekki komið. Og þá kom nú stundu fyrir að það var eitthvað, voru eitthvað fréttir af þessari hljómsveit, bítlónum í sjónvarpinu. Og Mr. Kayford, maðurinn á heimilinu, Hann kallaði alltaf í mig vegna þess að hann vissi hvað ég var óskaplega hrifin af bílunum. Kallaði Elisa, þeir eru núna í sjónvarpinu, komdu, og ég náttúrulega stökkast það. Svo bara líður þarna smá tími. Svo einn daginn, þá kemur Mr. Kayford til mín og segir, jæ, Elisa, nú eru þeir bara að koma. Ha, segi ég, byttu, hverjir? Nú bílunni, þeir eru bara að koma hinga til Brighton, alltaf halda tónleika. Og ég náttúrulega verð alveg svona bara fyr og flammi, sko. Ég átti góða vinkona, hún var reyndar íslensk líka, 2 árum yngri, ég 15 og ég 17. Og hún var líka hérna bílanum. Þannig ég náttúrulega hleyp bara til hennar og við förum að ráðgera það að við megum ekki missa þessu. Við vorum náttúrulega ekkert með mjög mikil fjárráð en við sko, hugsaðum við myndum bara nota þá peninga sem ættum til að komast á þessu tónleika. Jæja, svo líður nú hérna smá tími. Svo tilkynnt, Mr. Kayford fylgdist með þessu öllu fyrir mig, hvernig þetta byrja að selja mig og hvar það væri og svona þetta var í einhverjum sal þarna sem er ætluð að flytja tónleikana. Og það átti að byrja að selja miða á þessa tónleika, held ég klukkan 9 að morgni. Og við vorum mikið búin að tala það, sko, við skulum bara vera mættar hennar klukkan bara 7 eða jafnvel bara klukkan 6 um morgunin til að fá almennlega miða. Já, svo kvöldi áður, þá erum við nú svo óþreyjufullar að við fyrir mútið að labba og svona. Og svona, við erum nú hálf vandræðilega, sko, hvað við værum óþolumóðar. Og sem eigum við ekki að labba þarna neyrtir og vita hvort það búið að stilla út einhverju myndum. Og við löbbum og vitum við að þegar við erum komnar þarna að staðnum, þá bara smá hópur af fólki þarna. Og það fólk, sko, það var búið að búa sig undir bíð alla nóttina greinlega. Það var með teppi, nesti, hitabrúsa og þá sáum við það bara ef við færum heim að sofa og myndum mæta næsta morgun, jafnvel þó að vera klukkan 5, þá fengjum við miða bara einhverstaðar aftast, sko, og sagði mikið neitt, átrúnaði góðun okkur. Þannig að nú voru góður á dýr, sko, hvað áttum við að gera? Það var engu gemsar á þessum tíma, náttúrulega, þannig að önnur okkar settist í röðuna, Og hinn fór að leita símaklefa og henni tókst að hringja í fjölskyldur okkar beggja og þær tóku þess af mjög miklum skilningi. Þetta náttúrulega mikil hefð í Bretlandi að bíða eftir í biðröðum svona bara ég stundum held ég að hafa nú verið meira en eitt sólarhringu sem eru að bíða eftir einhverjum frægum óperusöngurum. Já, já, og við bíðum þarna og við erum náttúrulega ekki með neitt, það voru eitthvað góðhjarta fólk þarna sem að vara að gauka einhverju að okkur, gefa okkur eitthvað smá í gogginu og svona sko, en við vorum nú orðnar ansi kaldar þegar sólin kom upp. En þetta var yndislegt veður, engin rigning og þannig að þetta var allt í lagi, fyrstu sólargeislarnir byrjuði að skína, þá fór okkur að hlýna, svo vorum nú að skiptast á að fara og hreyfa okkur. Já, svo bara miðasalan opnuð og við fáum miða á þriðja bekk. Þannig að þetta var náttúrulega alveg frábært. Og þetta var að mér minnir í miðjan júli eitthvað svo leiðis þarna 1964 og þá rennur bara stóri dagurinn og við mætum náttúrulega fáum okkar sæti þarna á þessum fína stað á þriðja bekk. Þetta var náttúrulega ótrúlegu lúksu sko. Sáum Þessar stjörnur alveg ákaflega vel. John, Paul, George og Ringo. þetta var ótrúlegt. Við vorum bara alveg í skýjónum, sko. Svo byrjuði tónleikarnir og þetta voru vel langi tónleikar með hlýju og allt. Ég man nú ekki einu sinni hvort það var einhver upphitun að hljóset. Ekki minni mig það. Minni bara strax byrjuði að spila bílarnir, sko. Þannig að þetta var alveg ótrúlega flott. Svo eitt sem ég man svo vel eftir. Að maður man eftir þegar maður sá þannig sjónvarpinu myndi frá einhverju tónleiku hjá þeim og svona þá voru alltaf stelpurnar sérstaklega sko það voru því lík öskur og læti og grípum andlitið og eirun og öskruðu og ég var nú þarna fannst þetta nú svolítið astnalegt og ég var búin að hugsa sama hvað átiðinu ég skal ekki öskra já já svo einhver tíman miðbygg tónleikana þá allt í einu Stendi ég sjálfa með því að ég farin að öskra hástöfum. Já, já, og í staðan fyrir að skammast mín þá segi ég bara, já, já, ég bara tek þátt í þess að líf og sál og ég bara öskraði ef ég vildi öskra og þetta bara hélt svona áfram. Og svona alltaf spiluðu þeir þarna alveg aðra grúa lögum. Og þarna komu fyrstu lögin úr hérna myndinni Hardest Night einmitt, þeir voru með nokkur lög úr þeirri mynd, því hún var einmitt Það var verið að frumsýna þarna sumarið, hún var einmitt sýnt þarna í Brighton bara stuttu setna, en ég fór að sjá hana tvisa sinnum þarna. Og svo, náttúrulega svo var þessi dýðastin búinn og tónleikarnir voru yfirstaðnir og við fórum út eins og aðrir. En svo náttúrulega fór engin burt, það hékk þarna megnið að líðinu fyrir utan til að fylgjast með því þarna á bakvið sko þegar þið færu út. Og ég man það að ég sá svona rétt glitta í þá þegar það var verið að koma þeim út í einhvern bíl. Nú það var að síðasta sem ég sá að bílunum. En það var svolítið skemmtilegt að ég átti á þessum tíma kassavél, sko. Það var svona ljósmyndavél eins og það voru þá lítil kassavél. Og mér minnur að þetta hefði verið tekið á einu þrítugasta, sko. Þannig að maður mátti ekki hreyfa vélina mikið til að myndirnar eru hreyfðar. Og ég var náttúrulega ekki með neitt flass eða neitt, sko. En ég sat þarna og það var náttúrulega upplýst svið og svona. Og ég tók nokkra myndir og ég var nú svo heppin að pappi minn var ljósmyndari, sko. Þannig að hann gat með sérstökum tilfæringum, ekstra hörðum pappír og einhverju svona sérstakri lýsingu. Þá gat hann bara ná þessum myndum, bara alveg tiltölulega þokkalega. Þannig að þó að séu dimmar, þá sést þetta mjög vel. Þannig eru þrjár, fjóra myndir sem eru bara talsvert skýrar og fínar og þetta eru mínar enga myndir af bílunum sem að ég náttúrulega varðið eins og sjáaldur hauga míns og en svo eitt svolítið skemmtilegt ég á systur sem þremur árum yngri ég og hún náttúrulega dauð öfundaði mig sko. Hún átti að fara í svona sem á skóla þremur árum setna hún var náttúrulega 14 og þannig að hún átti að fara þegar hún í 17 svo þegar ég frétti þetta bílarnir sé að koma þarna þá náttúrulega skrifaði henni bréfum þetta og hún öfundaði mig þessi ósköp og svo þegar tónleikarnir voru búnir þá man ég ekki, ég held að þetta hefði verið 20 eða 30 blaðsýna bréf sem ég skrifaði henni sko. Ég lýsti öllu í smáatriðum sko. Náttúrulega hverju hreyfingu þeir á sviðinu held ég liggur við sko. Þetta var skemmtilegt, það bréf er náttúrulega glata en ég á bréf sem að hún skrifaði mér tilbaka og það eru því lík lýsingarorðin um það hvað hún hafi verið æst þegar hún vissi að ég sat á tónleikunum og hann hafi bara langað þess að brjóti eitthvað sko hún hafi verið í svo miklu uppnámi og svo svolítið skemmtilegt þarna í þessu bréfi, það lýsir svolítið tíðarandanum, hún átti mjög góða vinkonu Guðrúnu Pétursdóttur nokkra sem nú landsþekkt hérna og svo endar hann eiginlega bréfi á því Gunna P. er komin heim hún sá Dave Clark 5 á götu út í New York og ég held ég láti þetta bara að verða að loka á því mér finnst þetta svo skemmtilegt sko þetta var svo mikið en reyndar fórum við systurnar hérna nokkrum árið setna, ég man ekki hvað lengur setna þá komu Kings til landsins og þá fórum við á tónleika með Kings og það var náttúrulega mjög gaman sko og þá var maður byrjar að spá í svona eiginhandar áritanir og svona og þá vorum við að spá í líka að vera gaman að sjá það og við vissum að við gista Hotel Borg og við bara lögðum það okkur að fara þarna fá okkur að borða í hátíðin á Hotel Borg við vissum náttúrulega ekkert hvort að þeir myndu hérna kíkja þar inn þá eða hvað og við fengum okkur náttúrulega ódýrasta réttin á matselnum það var byggsimatur ég veit ekki hvort það nú við á matselum í dag En vitum við, þegar við erum hálnaða með þennan byggsima sem var bara mjög góður, þá lappa þeir inn í salinn, Ray Davies, Dave Davies, hvað heita Mick Avery og Peter eitthvað kveif, ég held að þessi fjóri sko, og Ray Davies og náttúrulega aðal sprautan í þessu. Og við fengum einhandar áritanir hjá þessum tónlistamönnum, En svo líði nú tíminn og því ég var að leita ykkur tíðan daginn þá voru þessar einhandar áritanir gufaðar upp, ég veit ekki hvað eru orðað þeim. En þetta var þessi tími, þetta var bíla tíminn.